Akfa yɛrɛ sigira Mali kɔnɔ 2008 ka yatu Fatima Sidibe fɛ n'ale sigilen bɛ Etats-Unis. Ayi, Akfa in sigi paseke ale yɛrɛ ka denmisɛnninya kɔnɔna la ale yɛrɛ kɛra salatɔ ye a fanga ba bɛ balolen. Donc a ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ o de nana hakilina jigi ale la k'a fɔ denin b'ale ye bi ka dɔw dɛmɛ paseke ale yɛrɛ tɛmɛna a sira fɛ ka minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ bi k'olu fɛnɛ dɛmɛ walasa sini k'u yɛrɛ ta. A ye organisation in sigi ka Mali denmisɛnw dɛmɛ ne de bɛ organisation in représente Mali kɔnɔ.
Ka taa daminɛ don ma ka na se bi ma a ye denmisɛnnin joli de sɔrɔ a kɔnɔ?
An bɛ denmisɛnw ta 5, 6, 7, 8 ka sɔrɔ u sera kalan na don an b'u don kalan na. Donc an ye occasion daminɛ ka na se bi ma an ye denmisɛnnin 12 de ta. Denmisɛn min bɛ vila yɔrɔ min na o ye Badalabugu sema. N ye denmisɛnnin caman ta ka bila ɲɔgɔn kan ka ladonni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ o denmisɛnnin 12 de b'an bolo bi.
Kalan ta sira kan sisan yala a dɔw ye ɲɛ sɔrɔ ko la wa?
Kalan ta sira dɔrɔn tɛ paseke n'an ye denmisɛnnin ta i y'a fɔ cogo min na u ka fɛn bɛɛ de bɛ an kan. Dumuni b'a la, kɛnɛya b'a la, kalan b'a la, u ka sport b'a la. État yɛrɛ b'o autorisation de di anw ma an t'u ta an kun fɛ k'a fɔ taa y'i den di o tɛ. N'a de bɛ tila ka papier di an ma k'a fɔ bɔn denmisɛn ninnu aw ta tɛ dɛ nka kalifalen don a la. N'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ taa sigi n'an ɲininka ayiwa an bɛ fɛ ka nin kɛ. Kalan ta sira kan n'an ye denmisɛnnin o denmisɛnnin ta o départ an ka denmisɛnnin tun bɛ école publique de la Badalabugu maintenant komi anw ka fɛn bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnnin ka kalan kan donc an y'a ye k'a fɔ problème b'a la parce que an ye gɛlɛya caman sɔrɔ o kɔnɔ écoleso publique nin na c'est pourquoi bureau y'a demandé étudiant ne yɛrɛ ye rapport kɛ ka ci u ma donc denmisɛnnin ninnu an y'u bɔ école publique la ka taa école privée la Badalabugu école de la paix ma sara kalo kalo. Ɲinan défaut yɛrɛ la an ka denmisɛnnin fila présentera défaut la ɲinan. École nin bɔlen kɔfɛ a la an ka denmisɛnnin bɛ sport kɛ taekwondo escrime mɔgɔ 5 bɛ ka basket kɛ mɔgɔ 4 bɛ yen licence cadet b'olu bolo bi basket la o jeunes ka club ye. O denmisɛnnin 6 la musoman 4 bɛ yen olu sélectionnés don Mali équipe nationale cadet la bi.
Aw ka dɛmɛ bɛ bɔ min?
An ka dɛmɛ ninnu bɛ bɔ mɔgɔ ɲumanw bolo an b'u barikada. Mali la yan mɔgɔw b'an dɛmɛ Etats-Unis mɔgɔw b'an dɛmɛ an bɛ dugawu k'u ye hali bi u bɛ fɛn min k'an ye a bɔra nafolo min na Ala k'a jiidi.
Aw ka baara in sira kan gɛlɛya jumɛn de b' aw kan?
An ka gɛlɛyaw ka ca mɛ an b'a barikada. Gɛlɛya fɔlɔ ye min ye o ye wari kɛ ka denmisɛnnin ninnu entretien kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman t'a faamu n'i bɛna orphelinat sigi i b'a sɔrɔ sariya dɔw de bɛ yen nɔ hali ni denmisɛnnin kelen y'i bolo i b'a sɔrɔ encadré damadɔ de bɛ yen nɔ f'i k'olu ta o wajibiyalen don i kan. U ka saraw ni fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ u bɛ inscrit INPS la parce que association min don Mali ta tɛ n'i ye mɔgɔ ta i m'u inscrit INPS la i m'u ka droit d'u ma don min na n'u wulili contre la a bɛ kɛ baara y'i bolo donc an b'o frais bɛɛ ta en charge. En même temps denmisɛnninw yɛrɛ ka entretien école privée maître b'u bolo pour que ka parce que bɛɛ bɛ kalanko dɔ sisan donc ce qui fait que maître saba bɛ yen olu ka frais d'entretien an b'olu bɛɛ ta en charge. Maintenant mɔgɔw bɛ dɔni dɔni minnu di olu de b'an permettre o charge ninnu ta donc c'est que o gɛlɛya b'an kan mais hali bi an bɛ Ala barikada. Yɔrɔ min b'an bolo Badalabugu o fana ka dɔgɔ denmisɛnnin 12 o ka dɔgɔ o la. Fondatrice n'a cɛ olu ye hectare 2 d'an ma zéro kɔrɔ a bɛ Jalakɔrɔji kɛrɛfɛ donc hectare 2 nin an bɛ ka réaction k'o kan. Normalement n'o hectare 2 nin banna an kan ka se ka denmisɛnnin 100 de ta yen nɔ u ka école bɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛ kɛ yen centre multimédia bɛ kɛ yen nɔ ani balontan terrain ni sport terrain ninnu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ hali bi an mago bɛ dɛmɛ na mɔgɔw fɛ pour que an bɛ se ka o laban ka denmisɛnnin 100 bɔ Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔ ka t'u bila yen nɔ u ka sini ɲɛsigi.